Tačno je 17 sati 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Pošto u autogramu ponedeljkom govorimo o prvim ili poslednjim delima u izvesnom žanru, danas ćemo slušati poslednju i najambiciozniju simfonijsku poemu velikog francuskog kompozitora belgijsko-nemačkog porekla iz 19. veka, Cezara Franka. To je Psiha. Frank je delo posvetio svom učeniku Vincentu Dendiju, koji je svog profesora opisao kao oca muzike, nesebičnog, svetačkog i mudrog, kako predvodi svoje malo stado odanih ali uticajnih učenika. Istina je da je Frank bio u nesrećnom braku, a da je konstantno marljivo radio kao pedagog i orguljaš u crkvi, te se njegov intenzivni unutrašnji život mogao nazreti samo na tren, najpotpunije u njegovoj muzici. Nije čudno onda što je svoje najambicioznije delo, simfonijsku poemu za hor i orkestar u 7 stavova, Frank komponovao maltene u tajnosti, boraveći u svojoj vikendici u Comblaville-Quensiu tokom leta 1886. Ipak je otkrio svom prijatelju i također učeniku, kompozitoru Arturu Kokaru, da je o Psihi razmišljao tokom niza godina, ali je zato početak komponovanja označio neobično tačno. Za stav Amorov vrt, na primjer, stoji naznaka 18. avgust, 4 sata popodne. Orkestraciju je dovršio leta naredne godine. Frank je preuzeo deo priče o Amoru i Psihi iz Metamorfoza Lucija Apulija, gde se govori o ljubavi božanskog Amora i smrtnice Psihe, njegovim noćnim tajnovitim dolascima, Psihinoj želji da vidi svog dragog, te razdvajanju i konačnom pomirenju ljubavnika. U Frankovoj verziji Psiha prvo mašta o Amoru, a zatim je Zefir odnosi u Amorov tajni vrt. Orkestar ovde dočarava uzbudljivu ljubavnu noć, dok hor upozorava Psihu da nikako ne sme da vidi lice svog misterioznog ljubavnika. Velikim melodijskim bogatstvom i prefinjenom orkestracijom Frank dočarava atmosferu nepatvorene senzualnosti. Posljedice Psihine tragične radoznalosti, o kojima govori hor, prikazane su isto tako duboko potresno, kao što je završna apoteoza ekstatična. Na premijeri marta 1888. u Nacionalnom muzičkom društvu Psiha je zbunila slušaoce i izazvala kontroverzu, što je navelo Dendija da brani delo svojeg profesora, to jest da insistira na tome kako je muzika zapravo alegorija o ljubavi prema Bogu, mada je i sam Dendi bio svestan njene putenosti. Slušaoci očigledno nisu poznavali onu Nietzscheovu misao da stepeni vrsta čovekove seksualnosti dosežu vrhove njegove duhovnosti. Pogrešno razumevanje Frankove Psihe možda je bio i razlog njenog zapostavljanja do današnjeg dana, mada se radi o kompozitorovom testamentarnom delu koje najviše otkriva. Iste godine Frank komponuje i svoju čuvenu simfoniju u D molu, a dve godine kasnije, 1890. umire. Simfonijsku poemu Psiha Cezara Franka slušamo u tumačenju Češkog hora i Praškog simfonijskog orkestra kojima diriguje Jean Fournet.
Thank you.
Bila je ovo simfonijska poema Psiha Sezara Franka, njegovo posljednje delo u ovom žanru. Slušali smo češki hor i praški simfonijski orkestar kojima je dirigovao Jean Fournet. Poštovani slušalci, do kraja emisije Autogram čućemo i Frankovu simfonijsku poemu Eolidi. Svira belgijski državni orkestar, a diriguje André Clytens. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Autogram koju smo posvetili posljednjoj simfonijskoj poemi Cezara Franka, to je Psiha, završavamo Frankovom simfonijskom poemom Eolidi u tumačenju Belgijskog državnog orkestra pod upravom Andrea Klajtensa. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.